Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Pentru cei care data trecută ne-ați urmărit, vă amintiți despre faptul că am rămas într-un moment al unei întâmplări pe care aș vrea să-l reluăm în momentele acestea. Ne găsim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, și vorbim despre învierea fiicei lui Iair. Aș vrea să citesc întâi pasajul acesta și apoi să vă prezint invitatul și să punem întrebări acestui text biblic. Marcu 5:21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, depune-ți mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Aș vrea să citim acum de la versetul 35. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni la fruntașul sinagogii care îi spun: fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tâlmăcit înseamnă: fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni despre lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Împreună cu noi, ca de fiecare dată, este profesorul Lucian Cristescu. Vă mulțumim că veniți de fiecare dată, mea. Faceți atâta efort, dar avem nevoie de dumneavoastră ca să ni se deschidă ochii în ceea ce privește pasajele acestea mai dificile ale Scripturii. Domnule profesor, suntem în partea aceasta a doua, când niște oameni de acasă vin și îl demoralizează, îl distrug pe acest tată cu vestea aceasta groaznică: fetița ta a murit. Dar Iisus, văzând ceea ce se întâmplă, îi ridică moralul acestui om și spune: nu te teme, crede numai, ducându-l la un nivel superior de credință. Ajungem totuși acasă, unde oamenii, din relatarea Scripturii, încep și-și bat joc de Iisus, care vine cu o afirmație: fetița nu a murit, ci doarme. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte ce este moartea și de ce Biblia folosește și termenul de somn pentru moarte?
Sunt ca și cei care ne urmăresc, suntem în fața conceptului de moarte. În toate culturile, moartea este capătul unei experiențe. E un capăt irreversibil al acelei experiențe. Chiar dacă în toate culturile necreștine nu este capătul final al existenței, ci al experienței terestre umane. La hinduși există reîncarnare. Va trece printr-o altă experiență umană, diferită de aceasta, cu altă identitate, în altă condiție socială. Poate să se întrupeze într-o muscă, animal sau om superior, într-o castă de brahman. În religiile scandinave, vechi sau celtice, druide, moartea era sfârșitul unei experiențe corporale și continuarea unei experiențe necorporale, stafie, strigoi.
Spirituale.
Spiritual are și sensul acesta, corect. A culturii spirituale, nu, aici e vorba de spirit, fantomă. O existență descarnată. În contrast cu aceste concepte sau această filozofie vis-a-vis de viață și de moarte, singura care se distinge din toate este Biblia, care spune că moartea este sfârșitul irreversibil al celui care, marcat fiind de păcat și nemântuit, își încheie fără drept de apel ca o recunoaștere a propriei sale alegeri, ales să fie fără izvorul vieții, fără Dumnezeu, atunci va dispărea în neant. În Obadia, un text spune, e acolo, cred că versetul 11, trebuie văzut, are un singur capitol, profetul Obadia. Hai să, dacă tot am vorbit, vreau să nu fiu pe lângă. În profetul Obadia citim așa, e al patrulea profet mic, după Amos vine Obadia. Și anume, versetul 16, nu 11, 16.
Căci după cum ați băut paharul mâniei voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vor bea necurmat.
De acum începe ce e important.
Vor bea, vor sorbi din el, vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată.
Deci, în versetul 10 spune, vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Iar în versetul 16, vei fi ca și când n-ai fost niciodată. Deci este o experiență, o alegere, consecințele alegerii, încetarea, scoaterea din sfera existenței. Vei fi și amintirea ca și când n-ai fost niciodată. E remarcabilă această definiție a morții. Ei bine, o să spui, da, uite și creștinii mor, stai puțin. Moartea propriu-zisă, așa a fost și așa trebuia să fie, era consecința propriei tale alegeri care semnează anularea de a mai exista. Păcatul, plata păcatului este moartea, clar. Numai că a intervenit Fiul lui Dumnezeu, a preluat El sentința morții definitive, din dreptul tuturor oamenilor, ca toți cei care îl primesc pe el să nu mai treacă pe acolo, mor eu în locul lor. Și Hristos a murit de moartea din care nu e reversibilitate. O să spui, a înviat, da? Dar a înviat pentru că el a trăit o viață neprihănită și în virtutea confirmării lui ca fiind fără pată, care nu poate fi ținut de moarte, aici este minunata, minunatul paradox, el moare pentru păcatele altora, dar înviază pentru neprihănirea pe care a confirmat-o ca om în limite umane, într-un trup uzat, cariat, de 4.000 de ani de păcat. Observi? Deci, el a murit pentru moartea mea, dar el înviază pentru neprihănirea pe care o are. Pe care nu a venit cu ea din cer, a zidit-o pe pământ, într-un pământ sub foc încrucișat de ispite, într-un pământ blestemat, unde toți păcătuiesc, el n-a păcătuit. N-a fost nici înclinația de păcat, spre păcat în el. Ei bine, în acest Iisus...
Dar putea păcătui.
Sigur că da, de-aia și fost ispitit de diavolul, ca să calce lumina și voia lui Dumnezeu și caietul de sarcini sau mandatul cu care a venit să fac aia și aia. Și Hristos a fost biruitor. Cu moartea,
premoarte călcând,
desfințând moartea mea. Numai că eu acum mor, nu de moartea aceea, ci mor pentru că mi s-a consumat bateria sau mi s-au consumat energiile. Bateriile zero. Noi îmbătrânim, e tot o, nu e pedeapsa păcatului, e consecința păcatului. Eu mor pentru că păcatul m-a uzat. și îmbătrânesc și am murit. Dar Mântuitorul spune că această moarte, ca și în cazul lui Lazar, capitolul 11, cu versetul 11, 11 cu 11 din Evanghelia după Ioan, spune: Lazar, prietenul nostru, doarme și mă duc să-l trezesc din somn. Ori, moartea de care mor oamenii în Hristos, chiar și păgânii, e o moarte care este anulată de jertfa Domnului Hristos. Și toți vor învia. Numai că vor învia unii în Hristos, primind viața veșnică, și ceilalți, care n-au fost găsiți în Hristos și care n-au putut beneficia de moartea ispășitoare substitutivă, vor mai fi judecați ca să bea și ei moartea a doua. Deci cuvântul moarte însemnează încetarea oricărei forme de existență și e un fenomen ireversibil. Iar fenomenul reversibil, care o numim noi moarte, este de fapt un somn. Și pentru drepți și pentru nedrepți. Citește Apocalips capitolul 20 și vei vedea că va fi o întâia înviere a celor neprihăniți la venirea Domnului Hristos a doua oară, iar după 1000 de ani, ceilalți morți n-au înviat până la trecut 1000 de ani. Scrie în Apocalips 20. După aceea, cei morți, nelegiuiți, toți suntem nelegiuiți, dar necredincioși, care nu și-au pus încrederea, care nu l-au primit pe Hristos și care nu beneficiază de acest cec în alb, l-au respins, l-au ars, n-au trecut numele lor, cred în Hristos și vreau ca jertfa lui să conteze și pentru mine, toți aceștia vor învia și ei. Toți înviază, și buni și răi. Vrei să citești pentru urechile celor care ne ascultă și ochii celor care ne privesc în Evanghelia după Ioan de data aceasta, versetul 25 cu 20, capitolul 5 cu 28. Iar eu am să citesc cum scrie în original după aia.
Da. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
Îmi dai voie să citesc în original cum scrie.
Sigur.
Și vor ieși, versetul 29, și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut binele vor ieși eis anastasin zoen, pentru o înviere a vieții. Iar cei ce au făcut răul vor ieși, așa, eis anastasin criseos, pentru o la o înviere a judecății. Și aici se vorbește foarte clar de două învieri. Observi?
Da.
Este o înviere pentru viață. Apocalipsa spune că la începutul, în momentul revenirii lui Hristos, când pământul 1000 de ani va fi ruină, pustiu, timp în care are loc un eveniment ceresc, judecata de cercetare. Se încheie. Iar la sfârșitul 1000 de ani, când coboară cei neprihăniți, cei credincioși în Hristos, împreună cu toți îngerii, vor învia ceilalți la o înviere a judecății, când va avea loc judecata de apoi. Spune Scriptura că cine crede în mine nu mai vine la judecată. Tot în Ioan, capitolul 3.
La viață.
Da, 18, 3 cu 18. Vrei să citești? Ioan 3 cu 18.
Imediat.
Oricine
crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Bun. Și sunt și alte texte care sunt mai clare că că faptele unora merg înainte la judecată, a celor credincioși, iar altora vin după. Ideea este că cei care trăiesc acum în relație cu Hristos nu vor mai fi judecați. Și chiar în capitolul 5, în Ioan 5, spune că nu mai vine la judecată, ci are viață veșnică. Dar nu mergem mai departe pe această linie, că este foarte clar. Moartea pe care noi o numim moarte e doar un somn, din care urmează reversibilitate, revenirea la viață. Fie în învierea pentru viață la a doua venire, fie la învierea pentru judecată după mii de ani, după mii de
ani. O singură întrebare mai aici. Rog. În timpul acesta ce se întâmplă? De când se stinge omul și până va fi înviat? Aici mi se pare foarte important.
Foarte bine. După teologia populară a omului de pe stradă, și foarte interesant, nu există unanimitate de opinii. Mortul stă 3 zile. Nu, stă 7. Ba nu, stă 40. Deci sunt versiuni în care...
Unii zvorau, totuși.
Știi ce au? Diferitele tradiții precreștine care au fost ingurgitate și asimilate pe nedrept în creștinism. Despre acestea vorbește Mircea Eliade și numește creștinismul cosmic. În creștinismul acesta se regăsesc vinele credinței dacoscitice, a misterelor egiptene, a misterelor eleusine, vezi Homer, Iliada și mitologia greacă. Se întâlnesc o grămadă de origini, de izvoare care nu au de-a face cu revelația lui Dumnezeu. Dar ele au intrat în acest concoct, în acest amalgam și omul crede că vămile, păi și de unde vin vămile? Ele sunt o moștenire de la gnostici. E o carte în care sunt descrise mai multe, se numește Degeaba cântă cucuveaua. Acolo este un documentar în care se arată cum călătoria, cine sunt gnostici, noi am vorbit despre ei, sunt niște păgâni care au adoptat creștinismul cu mentalitatea și ideologia filozofilor păgâni și a tradițiilor păgâne. De exemplu, cerurile gnostice, cele 9 ceruri, de unde sunt 9 vămi, deocamdată 9, hai să vezi că ajung la 24 și unii ajung la 70, să știi. Deci nu există o limită. Ele se regăsesc în mistica cabalei evreiești, iar Filo din Alexandria e cel care împacă filozofia ebraică, nu o pot numi teologie, mistica ebraică cu filozofia greacă. Iar gnosticii preiau această filozofie de obârșie ebraică amestecată cu filozofia grecească, care crede în nemuria sufletului, și o încreștinează. Iar vămile, că sufletul trece prin văm și trebuie să plătească opara dracilor, care ei îl judecă și ei hotărăsc, auzi, draci judecători, mamă, cei care îi bagă în păcat, acum sunt cei care, ha, 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 ai făcut asta, vină încoace, treci la foc. Iar ultima vamă, fiind o punte îngustă, unde se întâlnește cu o pisică. Și pisica vrea să-l arunce de pe punte, care cât unghia de îngustă, așa spune tradiția, vrea să-l arunce în hău și acolo e iadul și vine un cocoș. Vezi? De aia se dă cocoșul peste mormânt ca să fie... Deci o grămadă de tradiții care au nimic, sunt chiar hilare, adică țin de basmologie. Îți dai seama? N-au absolut nimic, nicio relevanță scripturistică. Și le-au intrat aici și sufletul nu mai doarme. Ce se întâmplă cu somnul? Cunosc un muncitor ceferist, polonez. Pe moment îmi scapă numele, dar este documentat. Într-un volum se numește Iisus despre sfârșitul lumii. Este o carte apărută în editura Viață și Sănătate. Și acolo spuneți pe acest muncitor polonez, care în momentul când cupla vagoanele, se întâmplă ceva, un accident, intră cineva în vagoanele care trebuie cuplate și le strivit și suferă o fractură cerebrală. Îl duc în comă la spital și nu mai iese din comă. 6 ani, soția, o catolică credincioasă, zice, nu, cât timp trăiește, sunt datoare să-l iubesc. Și, sigur, un om în comă trăiește pe aparate. El nu mestecă, nu înghite, primește mâncare prin vene, prin știu ce. El este unul care este inexistent. Și adică după 6 ani se întâmplă o minune. Îi au spus, omul, închide aparatele, lasă să
Se trezește.
Ce-i cu tine, femeia îmbătrânită? Au trecut 6 ani. Sigur, o femeie care stă lângă un om în comă se deteriorează și emoțional și fața exprimă sentimentele, ruina. Ce-i cu tine? Iese, se uită pe geam, venise revoluția între timp. O altă stradă, merge prin magazine. Bine. Dom'le, dar rafurile erau numai cică patrioții, erau picioarele de porc și mai erau patrioții, știi, care nu plecau dincolo. Nu era nimic. Dom'le, pline, dar ce aici? E o altă lume. Nu-și imagina. Omul ăsta a închis ochii, doarme un somn profund și când te scoli fără vise, nu știi cât timp a trecut, nu-ți amintești, uneori nu știi unde ești. Am pățit-o și eu, că merg din loc în loc și chiar unde sunt. Și caut să nu pe aici cobor, pe dincolo. Adică, efectiv, sunt derutat. Nu am nicio noțiune, nici de existență de identitate cine sunt, nici de percepția semnalelor, că mă scutură uneori soția, hei, eu sunt dus, scoală! Până la urmă, răspund când e șocul mare, când sunt foarte obosit. Deci nu percep nici exteriorul, nu știu cine sunt, n-am dimensiunea temporală și spațială. Pur și simplu încetez să exist conștient. Exist doar biologic, ca o legumă, bine, ca acel cefepist, că ele ferate poloneze, nu române, dar ca acel mucitor al căilor ferate polonez. De aceea spune doarme. Orice mort e doar într-un somn, pentru că vine învierea. O înviere a vieții sau învierea judecății. Există reversibilitate. Iar acest lucru este vestea care mi-a dat foc, m-a incendiat când am descoperit Evanghelia. Prietenul meu cel mai bun din conservator, prieten, coleg, n-aveam secrete unul față de altul, a avut o tentativă de suicid, s-a spânzurat, a murit, dar n-a murit de tot, s-a trezit jos, funia s-a rupt. Și situația aceasta m-a pus mai dureros față în față cu moartea. Și împreună am început să studiem Evangheliile, eram student în anul 5 la conservator, ca să descoper extraordinară veste, extra reversibilitate. Și el s-a convertit din mare ateu în creștin, creștin anonim. Eu am ales să fiu creștin vizibil cu prețul care îl costa în regimul comunist în anii 70, la începutul anilor. Și acum sunt recunoscător că moartea aceasta este doar un somn. Hristos vorbește foarte clar numind moartea koimao, a muri. A muri înseamnă a dormi. Iar cuvântul cimitir nu este altceva decât koimao, koimeterion, dormitor. Țintirim, chimitirien, koimeterion. Este cimitirul românesc care este dormitor. Și morții vor învia. Și că în loc de veci, îmi pare rău, mai de veci. Că toți vor învia, și ea bun și ea răi. Nu va sta acolo în veci. Ar vrea unii atei să fie loc de veci. Dar vine o judecată. Te cheamă Dumnezeu să dai socoteală. Pentru că ai fost liber și ai avut alegeri.
Vorbeați despre creștinism care a înglobat în filosofia lui tot felul de izvoare păgâne, dar eu văd totuși că și evreii pe vremea aceea aveau aceste mentalități și credințe populare, pentru că atunci când Mântuitorul le spune că doarme, ei încep și își bat joc de el. Ei fiind niște bocitori, am citit în câteva comentarii, nu era neapărat familia care era îndurerată, ci erau oameni profesioniști plătiți pentru treaba asta ca să facă anumite ritualuri.
De ce crezi că își bat joc? Deci acum jălesc și când apare Hristos schimbă o stare de spirit, o dispoziție sufletească, care jale, lacrimi, în... Îți dai seama că aici nu este autenticitate, e demagogie. Este exact un ritual, iar ei primeau bani pentru acest ritual. Și vii tu să ne schimbi nouă, să spui că mortul înviază? Adică noi facem aici nimic? Adică nu merităm banii? Sau vrei să ne iei câștigul? Deci există un conflict între teologia populară și teologia biblică. Teologie, în ghilimele. Teologia populară. Teologia populară totdeauna a fost asociată cu comerțul sacru, cu simonia. Mântuitorul a spus, în dar ați primit, în dar să dați. Nu există nici un fel de plată. Lucrătorul îi plec de plata lui, nu bani. Și dacă mergi undeva, să doarmă, să mănânce, să aibă un adăpost. Dumnezeu a instituit sistemul zeciuielii, dar nu lui, ci templului, iar cei care lucrau la templu mâncau de la templu. Aveau parte de la altar, explică Pavel în epistola către Corinteni. În 1 și a 2 Corinteni.
Putea trage o concluzie că nemai fiind templul, nu mai este nevoie de sistemul acesta al zecimii?
Interesant este că cei care credeau acest lucru au revenit. Există biserici pentecostale care au redescoperit faptul că sistemul dăruirii regulate cu a zecea parte, cum a spus Hristos, și dacă vrei, intrăm în acest domeniu, pentru că există texte foarte clare, chiar vreau să citesc, merită. Întâia Corinteni, capitolul 9, dar interesant, aici nu se referă la cumpărarea, servicii plătite. Adică, eu am 10 morți, iau 10 tarife, în funcție de slujbă, mai mult sau mai puțin, dacă e o slujbă simplă sau una complexă și cu cântece și cu, știu, sfeșnice și cu nu știu ce, cu cor, atunci e mai scump. Și dacă am 10, am un câștig înzecit. Dacă n-am niciunul, rămân doar cu salariul de bază. Aici e vorba de zecime care asigură o viață
decentă,
dar minimală. Indiferent câți morți am sau câți n-am. Mă înțelegi? Adică nu se plătesc serviciile, ci se întreține lucrătorul. E o deosebire. Nu pot să cuantific salariul în funcție de mulțimea serviciilor. Că sunt multe sau puține, toți sunt la fel. Acest lucru este în sistemul protestant, unde există un salariu egal pentru toți pastorii. Că este de centru sau de țară, mahala, are același salariu. Care mult de lucru sau are puțin de lucru, care puțin membri, e același salariu. Pe când, deci acesta este sistemul zecimii. Ai vrea să citești la 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul... Hai să citim mai puțin, 13 și 14 doar.
Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar?
Stop! Pe ce bază cei ce sunt la templu și au parte de slujbe sunt hrăniți din lucrurile templului? Care era baza?
Sistemul de
zecimea. Vezi, Levitic, ultimul capitol, dacă nu mă șel, este 30. Acolo spune să dați zeciuială din tot venitul tău, din turmă, din ce-ți dă câmpul, din negoț. A zecea parte este a templului, e închinat Domnului. Vezi Maleachi, capitolul 3, îmi pare o spălăcinea mea,
3,
nu
da.
Sunt sigur, aduceți acasă
toate zeciurile voastre ca să fie
hrană. Deci, hrana aceasta din care mânca era zecimea pe care o ducea fie în bani, fie în produse omul. Și ce urmează? Deci, nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele la sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu, iar baza e zecimea? Versetul 14, ce spune?
Tot așa, Domnul...
Ce spunează tot așa?
Adică pe același sistem.
Sistemul rămâne. Tot așa,
Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.
Păi stai puțin, că în Evanghelie nu spune niciun sistem. Dacă tu gândești Noul Testament rupt de tot ce e Vechiul Testament și că e varză, zicea unul, pare că era neoprotestant. Că Noul Testament nu zice. Ei, uite că tot așa te trimite înapoi. Și același sistem e valabil, dar acum nu este templul, ci este Evanghelia. Nu este preoția, ci e preoția, cum am văzut într-o emisiune trecută, preoția universală în care cei care slujesc exclusiv, care asta fac, ei...
Cu toate acestea, apostolul spune că nu s-a slujit de dreptul acesta, dar este un drept, nu?
E un drept, versetul 3-4. N-avem dreptul să mâncăm, n-avem dreptul așa mai departe. Iar în versetul 12 spune, dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, în versetul 12 mai departe, noi nu ne-am folosit de dreptul acesta. E un drept pe care l-a stabilit Biblia. Evanghelia este parte din revelația lui Dumnezeu. Și revelația lui Dumnezeu, cum poruncile sunt valabile, cum să nu fur, să nu desfrânezi, e valabil și azi, tot ce spune Scriptura are valabilitate. Singurul lucru care s-a convertit din pământesc în ceresc este lucrarea de la templu în care Hristos preotul. E mare preot. Și sistemul întreg a mers acolo.
Dar și înlocuirea jertfei cu credința
cu credința Iisus Hristos. Hristos, însă lucrarea de propovăduire, de diseminare, de iradiere a mântuirii prin Hristos merge pe aceleași baze ale dăruirii regulate, în care omul se angajează odată ce îl cunoaște pe Hristos să recunoască pe Dumnezeu ca dătătorul a tot ce are.
Plecasem de la ideea că toate serviciile acestea religioase
și la iudei,
da, cereau o plată și acum cer o plată.
Iar aceștia deodată văd plata lor zbură tăcită. Păi adică ei și vocea la nu durea doar 3 ore acolo cât până spală copilul.
Erau sau zile de bocet.
Da, și cu cât era mai mult și cu cât strigau mai tare, cu atâta creșteau bancnotele, știi? Și oricine vine să arunce în aer establishmentul, niște rânduieli primite și păstrate cu zel, numite cultură, la urmă, cultură. Indiferent că vine cu cea mai frumoasă veste numită învierea, să fie anatema. Adică nu te atinge de ceea ce am moștenit, că e biblic sau nu, nu contează. Nu contează că este spre binele nostru sau spre un și mai bine al nostru, s-a încheiat. Noi rămânem cu establishmentul. Și aceasta a fost atitudinea mai marilor iudei la învierea lui Lazar. Hai să mergem mai departe. Da.
A intrat înăuntru și le-a spus, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el.
Numai puțin. Atunci, în ce ton crezi că a spus Hristos, pentru ce faceți atâta zarvă? Pentru ce plângeți? Oare așa? Sau inima lui miloasă? Pentru ce faceți atâta zarvă? Pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Contează foarte mult tonalitatea pe care o atașezi textului atunci când citești Scriptura. Că dacă îl vezi pe Hristos cu piciul în mână, care se disociază, îi acuză, îi criticosul, atunci sigur că zice, păi, ce? Nu, tonul n-a fost acesta. Îl cunoaștem pe Hristos, care are milă de slăbiciunile noastre.
Păi și momente în care a luat biciul.
Dar n-a dat niciodată în oameni.
Da.
Și acela a fost un moment,
e foarte important,
un moment de afirmare a autorității sale.
Și a mesianității.
Da. Pentru că avea de a face cu casa lui Dumnezeu, unde se produsese o deraiere de la ce trebuia să fie. Și pentru că n-ascultau, a ridicat un bici din ștreanguri care a destinat animalelor și animalele au răspuns la acest bici. Hai! Erau animalele în templu. El n-a zis pentru oameni. Păi, nu... A ridicat biciul și animalele au văzut, au fost poate primele care au pornit și necustorii după ele. Sunt tablouri defecte care arată biciul fulgerând în mâna lui și oamenii...
Sau filme.
Nu, nu.
În care lovește cu cruzime.
Nu, ferească Dumnezeu, sunt niște imagini străine de Hristos și de Evanghelie.
Bun. Aș vrea să discutăm un aspect. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mamă și pe cei care însoțiseră. De ce nu a dorit Mântuitorul ca să le arate și acestor oameni minunea? Ce i-a scos afară?
Știi ce se întâmplă? Am fost chemat la patul unui muribund și a unei în alte ocazii a unei muribunde. Pentru ceea ce spune Hristos să facem în aceste cazuri, ungerea. În Iacob, capitolul 5, vorbește despre dacă e unul bolnav, să cheme pe prezbiterii, pe bătrânii bisericii, să se roage pentru el, dacă au făcut păcate, îi vor fi iertate și bolnavul, dacă e voia Dumnezeu, se va însănătoșa. Și a fost chemat, am dus cu sticluța de unde lemn, nu se toarnă pe rană, pe trup, nu se unge corpul, degetele, unghiile, nu. Se pune pe frunte un simbol, ca și Sfânta Cină. Dar un simbol nu este material și până și poziția rugăciunii e o atitudine materială, pentru că e o relație între fond și formă. Și atunci când se aplică un de lemnul pe frunte, prin picurare sau prin ungere cu degetul, este participarea materialității noastre la actul credinței. Și când am intrat în cameră, erau acolo și vecini, unii creștini, alții oameni care au venit din vecini să încurajeze. Poate participa oricine la acest act? Sunt acolo unii necredincioși, alții sunt curioși, ar crede, dar vor să vadă. Poate să se amestece necredința sau curiozitatea cu credința? Poate? Ce înțeleg din acest fragment?
Nu poate.
Nu poate. Hristos n-a făcut nicio minune ca să satisfacă curiozitatea oamenilor. La un moment dat este chemat de Irod, la sfârșitul Evangheliei o să vedem, pentru că Pilat, nu numai de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod, și se întoarce la Pilat, să nu-și ia răspunderea pentru moartea acestui neprihănit și ajunge la Irod. Și Irod îi spune, ok, Hristoase, credea că Ioan Botezătorul reîncarnat, ce povești vânătorești la... Bine, era un păgân Irod, nu era iudeu, era edomit, etine sau... Și zice, hai, fă o minune să văd. Și a dus bolnavi, și a dus moribunzi, hai, fă o minune, vreau să văd minuni. Și erau oameni care aveau nevoie. Hristos n-a făcut nici o minune ca să satisfacă curiozitatea. Sunt două locuri în Evanghelie unde se arată clar că Hristos nu poate lucra altfel decât pe singurul principiu numit credința. Și din toți câți erau acolo, mai credea tata. Și femeile sunt mai credincioase. Mai credea și mama. Și erau ucenicii care credeau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că aveau unele confuzii, unele perdele. Deci știau că este Mesia. Noi am aflat pe acela despre care scrie în proroci, spune Andrei lui Natanael, Ioan capitolul 1, pe Iisus din Nazaret. Deci ei credeau că acesta e mielul lui Dumnezeu. Și au uitat și ei. Și a fost a doua oară când iau parte la o înviere din morți. Fiul lui din Nain și a doua înviere. Ce e miracolul? Pentru că aici este subiectul. Este argument pentru a crede? Miracolul, argumentul ca să cred. Că zicea bunicul meu. Bă, eu nu cred. Dragul de el. Zicea, să văd eu și atunci cred. Dar dacă nu văd, nu cred. Asta este și replica ieftină a ateistului.
Da, Mântuitorul i-a spus lui Toma, necredinciosul, pentru că ai văzut, ai crezut. Dar ferice de cine nu vede și crede. E mai ferice de acela. Iată că uneori și o minune poate să schimbe pe cineva.
Interesant este că nu e niciodată un argument ca să cred. Uneori minunea poate
o confirmare
ca să confirme sămânța de muștar. Mm-hmm. puțină credință. Tatăl spune, o să citim noi pasajul acela în Matei
17. Cred, ajută-ne credinței mele.
Deci există sămânța aceea, dar am încă atâtea lucruri omenești care mă trag în jos și care se datorează firii mele păcătoase. Ajută-ne credinței mele. Și atunci Dumnezeu face o minune, pentru că a avut credință cât un grăunte de muștar. Adică acea credință învăluită în nebuloase și în nesiguranțe, dar avea credință. Femeia aceea care o să avem ca
subiect
erou al emisiunii viitoare, s-a atins de haina crezând că dacă mă voi atinge, e o credință rudimentară, dar Dumnezeu răspunde acestei credințe. Dar niciodată miracolul nu vine ca argument ca să crezi. Ci că vreau să văd miracolul. Ei, acum cred. Pentru că a fost miracolul învierii. A fost miracolul învierii lui Lazar. Și-au crezut?
Nu. S-au împotrivit.
S-au împărtoșat și mai tare. Trebuie
să-l
omoare. Nu numai pe Iisus, ci și pe Lazar. Deci cine nu crede, miracolul nu are nici un efect. Cine are o credință, chiar de copil sau de matur, pentru acela miracolul doar confirmă, întărește, vindecă, ca să zicem așa, credința de coaja ei, a necredinței, de ceea ce nu e de natura ei. Vă să zic că a luat cu el mama, tata și cei ce însoțiseră. Hai să citim versetul 41.
A apucat-o de mână și i-a zis: Talita Cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble. Căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți.
Credință și dubiu. Ei n-au spus, aleluia! Au rămas încremeniți. Vreau să discutăm puțin versetul 41. Și apoi o să mai avem timp pentru ultimul verset 43. Vrei să-l citești?
A apucat-o de mână și i-a zis, Talita Cumi, care târmălcit înseamnă fetițo, scoală-te, zic.
Cum înviază Hristos mortul? Puneți mâinile peste ea.
Era cererea lui ei.
Trebuie să fie ceva, o formulă, o atingere, nu? Trebuie să fie ceva care să transmită energie, o energie cosmică, vezi, New Age-ul. Știi ce se întâmplă? Cum înviază Hristos mortul?
Îi vorbește.
Prin cuvânt. De ce?
Cuvântul este agentul de viață.
Da. Așa a creat Hristos. Mm-hmm. A spus o vorbă. Să fie lumină. Să se despartă apele de sus de apele de jos. Să fie o întindere în tăcer. Să facem om după chipul nostru. Dumnezeu a rostit. La om
El
s-a
zice
plecat.
Și se face în Isaia.
Poruncește.
Și ce poruncește, ia ființă.
În Evrei, capitolul 1, apare această preluată. Interesant este că Mântuitorul rezolvă o enigmă a morții, trimițând la o altă enigmă a creațiunii. S-au tot întrebat oamenii de știință. Măi, avem un singur ou, numit ovul după fecundare. Ovul este omogen. Are părți omogene. Dacă îl tai în 4, în 8, blastrulă, gastrulă, mă rog, sunt diferite. Tu ești asistent medical, nu?
Nu, soția mea.
Și a mea e la fel, dar odată le știam că am învățat
și
eu.
Și pe mine m-a pasionat foarte mult.
Ele... biologia. Ovulul se împarte odată în două, odată în patru, odată în opt. Și din momentul acela se întâmplă un lucru care nu poate fi explicat. Că aceste optimi se specializează. Dintr-una iese aparatul respirator, din altul aparatul muscular, osos, circulator, uluitor. Dar ele sunt părți egale, identice, la cel mai... molecular, microscop, nu se vede nicio diferență. Cum te se specializează și nu apar două circulatorii, ci unul singur devine circulator? Aparatul. Întrebarea este cum? Răspuns, nu știu. Și dar sunt atâtea lucruri care sunt ale creațiunii. Dumnezeu creează, are puterea aceasta prin cuvânt. A creat prin cuvânt și înviază prin cuvânt. Unii zic că la un dat o să zică și Duhul
fetiței a venit.
Aici nu spune în acest fel, dar în Evanghelia după Luca, că și aici era un subiect important.
În Luca, la capitolul 8, ba da, 8 cu 40 la 56.
Citește ce spune acolo, pentru că e important de clarificat și acest aspect.
Da, imediat
zice,
toți plângeau și oboceau, atunci Iisus i-a zis, nu plângeți, fetița a murit. A, versetul 55. Și Duhul ei s-a întors în ea.
Stop, ce s-a întors în ea?
Duhul ei.
Păi ce însemnează Duhul? Păi gândește-te tu că prin cuvânt a făcut creațiunea. Deci creațiunea s-a realizat prin cuvânt. Prin cuvânt Hristos înviază. Ce a dat la creațiune Dumnezeu? Păi a făcut pământ din țărână, și a dat
și a suflat duh de viață.
Nefeshkaya sau ruach, care înseamnă suflarea de viață.
Respirația.
S-a întors viața, principiul de viață. Pentru că duh vine din slavonul duhat, duhat, care înseamnă a respira. De fapt, respirația, spirit, respiro, spiro, spirare. Înseamnă a respira, inspira și expira. Pneuma este tot așa, pneuma...
Cuvântul pentru suflet în limba greacă.
Psyche este un termen grecesc care înseamnă, vine tot de la rădăcina respira. Deci Duhul nu înseamnă că s-a întors sufletul de undeva unde era. Ea murise, a încetat să existe. Și Dumnezeu, prin un act creator al cuvântului, îi dă viață din nou. Interesant spune că Duhul ei, aici poate fi o extensie de discutat, în sensul că toată zestrea caracteriologică, tăsături de caracter, de opinie, de personalitate, rămân înscrise într-o casetă. Iar atunci când murim, Dumnezeu preia această casetă a identității noastre, morale, fizice, iar atunci când recrează prin înviere caseta aceea, eu, nu personalitatea, o bagă într-un aparat nou și sunt tot eu, într-un corp diferit. Deci, dacă vrei, Duhul ei se referă la această identitate care s-a întors, iar antropologic e Duhul exact ca în Geneza 2 cu 7. În fine, rămâne de gândit de ce a poruncit cu tărie ca nimeni să nu știe lucrul acesta, când toți știau lucrul acesta.
Am mai discutat minuni, dar poate în câteva secunde ne spuneți
Hristos,
și apoi să încheiem emisiunea.
Hristos nu vrea o atașare, o atragere prin teribilisme și prin extraordinare lucruri, prin excentrism, ci prin cunoașterea lui Dumnezeu. Iar aceasta nu se întâmplă în piața publică, în agora, prin bârfe și prin vorbe și printr-o relație personală.
Mulțumim frumos! Emisiunea noastră s-a încheiat. Vă mulțumim că ați fost cu noi o oră întreagă. Aș vrea să rămânem lângă Cel care este calea, adevărul și viața, Cel care ne va putea readuce la viață prin simplul Lui cuvânt. Cuvântul Lui să rămână și săptămâna aceasta ca un ghid în fața noastră. Luați Scriptura și citiți. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Ne vedem săptămâna viitoare.